galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaca ah lixda ah bisha maaj sanadka 2019 saacadda afrikada bari oo 4:00 galabnimo waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitrban iyo bogga v o a somali.com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabtan waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Kenya oo ku kulmay Nairobi kuna heshiiyey dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac ee mugdiga soo kala dhex galay.
aad iyo aad aan u soo dhaweeyaa wadahadalada dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya dhex maray. runtii waana wax masaalix fara badan oo igu jirta gobolka, gaar ahaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya. efecti waxaan ba aaminsanahay arrinta badda inaan laga hadlin, waxaana aaminsanahay arrinta badda inay maxkamadda Heeg taalo, taasna halkaas laga warsugi doono.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
waxaan idin haynaa warbixin aynu ku eegayno ammaanka Muqdisho, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya waxaa maanta ku kulmay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo dalka Kenya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta. kulankan ayaa waxaa dhexdhexaadii ka ahaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. sida ay sheegeen dad ku dhowdhow wadahadalka, waxa ujeedadiisu ahayd sidii loo xallin lahaa muranka diblomaasiyadeed ee ka dhexoogan Soomaaliya Kenya ee ku aadan lahaanshiya dhulbadeedka saddexagalka ah ee ay labada wadan murankoodu soo kala dhex galay muddooyinkii ugu dambeeyey. laakiin warkaas soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ajendaha wadahadalka uu ku koobnaa oo keliya soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed. qoraal ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay labada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta yeesheen wadahadallo mirdhala oo ay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo lana xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga labada dowladood, kaasoo ku dhisan is-ixtiraam iyo wada shaqayn buuxda oo la xiriirta dhinacyada nabadgelyada, dhaqaalaha, iyo socodka dadka iyo bayac mushtarka.
dhowr ilo wareed ayaa ku waramay in Kuuriyada Waqooyi ay dib u soo celisay qaybo ka mid ah goobihii ay ka tuuri jirtay gantaalada ee ay burburisay kadib markii ay sidaasi ku ballanqaaday kulan madaxeedkii ay madaxweyne Trump kula yeelatay dalka Singapore sanadkii tagay. Ted Aid North oo ah mashruuc fadhigiisu yahay Washington oo ka shaqeeya arrimaha Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in sawirro satellite-ka ay muujinayaan dhismooyin iyo qalab yaalla goobta tijaabada ee la yiraahdo Tong Chang Ri, oo sidoo kale loo yaqaano Soha, oo dib loo dhisayo intii u dhexeysay 16-kii Februari iyo 2-dii bishan Maaj. sidoo kale wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap News ayaa sheegtay in sirdoonka dalkaasi ee NIS ay u sheegeen sharci dejiyaasha in dib u dhiska goobta ay socoto. xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ee CSIS ayaa sidoo kale go'aamisay in Kuuriyada Waqooyi ay waddo dib u dhis degdega.
qareenkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Michael Cohen ayaa maanta u soo laabanaya Kongareeska isagoo warbixin siinaya guddi hoosaadka sirdoonka ee Kongareeska oo ka mid a guddi oo ay hogaaminayaan Dimuqraadiga, kuwaasoo toddobaadkan bilaabay baaritaan cusub oo lagu sameynayo maamulka Trump. Cohen ayaa saddex jeer tagay aqalka Kongareeska toddobaadkii dhowaa isagoo la hadlay guddiyada sirdoonka labada gole ee Kongareeska, kulan ay albaabada u xirnaayeen iyo kulan kale oo su-aalo lagu weydiinayay, kaas oo Trump uu ugu yeeray nin qaayina inuu yahay oo amar ku siiyey inuu daboolo, sida uu yiri, xiriirka la dhexeeyey laba dumar ah iyo weliba xiriirkiisii ganacsi ee Ruushka. madaxda labada guddi hoosaad ee Kongareeska u qaabilsan sirdoonka iyo arrimaha dibadda ayaa sameeyey dalab wadajir ah oo ay shalay aqalka cad kaga codsanayeen diiwaanka xiriir walna oo uu Trump la yeeshay waa diiwaanka xiriir walba uu Trump la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo markaasi muujiyey walaac ay ka qabaan eedaha sheegaya in Trump uu ka shaqeeyey inuu qariyo faahfaahinta wadahadalladaasi.
boqolaal caruur ah oo ay da-doodu tahay 14 jir ayaa la xiray, la jirdilay, oo ay xabsi ku hayeen mas-uuliyiinta Ciraaq iyo kurdiyiinta iyadoo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin kooxda IS sida ay hay-adda Human Rights Watch ku sheegtay warbixin cusub. Warbixinta ayaa sheegtay in dhammaadkii sanadkii 2018 ay Ciraaq iyo dowlad goboleedka kurdida ay haysteen ilaa iyo 1500 oo caruur ah oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish. Bishii November ee sanadkii 2018 ayay hay-adda Human Rights Watch waxa ay sheegtay in ay wareysi la yeelatay 29 qof oo hadda amaba mar hore loo soo eedeeyay oo ay da'doodu u dhaxaysay 14 ilaa 18, kuwaasoo lagu soo oogay amaba lagu xukumay in ay ka tirsan yihiin dowlad goboleedka Kurdistan ee loo soo gaabiyay KRG oo ay ku jiraan 24 lagu hayay magaalada Irbil oo ah caasimadda Kurdishka. Human Rights Watch waxa ay sheegtay inay wareysatay dhowr wiil oo dhalinyaro ah oo loo xiray sababo la xiriira in looga shakiyay inay la shaqeynayaan argagixisada. Mid ayaa sheegay in la xiray iyadoo lagu eedeeyay inuu ka shaqeynayay makhaayad ku taalla Mosul oo ay dhacday in uu u adeego xubno ka tirsan kooxda Daacish. Waxaana uu sheegay in magaciisa ay u badan tahay in laga helay liis ay ISIS qoratay si ay lacag u siiyaan shaqaalaha makhaayadda.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasaad ka dhegaysanaysaan waa VOA. Magaalada Muqdisho waxaa ku soo noqnoqonayay qaraxyada iyo dilalka, waxaana bulshadu ay ku jahwareertay sababta weli aan wax loo qaban ammaanka magaalada oo ay joogaan kumanaan ciidamo boliis ah, nabad sugid iyo militar, iyo weliba ciidamo kale oo shisheeye. Haddaba wararkaasi warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay magaalada Muqdishona kasoo dirtay Seynab Abuukar Maxamed.
Weerarada qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee Muqdisho ka dhac waa kuwo soo noqnoqda. Dowladda ayaa xirtay inta badan wadooyinka Muqdisho iyadoo ciidamo fara badan la tababaray kuwa horena ay jireen. Haddana qaraxyada ayaa wali ka sii socda magaalada. Dad badan ayaa isweydiinaya waxa sahlay in meelihii halbowlaha uu ahaa amniga lagana ilaalinayay in ay wax ka dhacaan. Cabdicasiis Muuse Maxamed oo aqoon duruqsan u leh arrimaha amniga ayaa V O A ugu waramay sababaha soo celceliyay qaraxyada Muqdisho.
Waxaan qabaa anigu inaan weli xalkeedii saxda ahaa la helin oo wadadii lagu toosin lagu soo afjari lahaa, maxaa yeelay mar walba oo la yiraahdo dhib baa dhacda waa la daba joogaa, halkan baa laga yacni ma suuroodo in lagu guuleysto oo sida ay tahay hawshu. Haddaan dhisnaani jirin oo tayayni jirin oo loo diyaarsanayn oo cid khimrad u leh aanay hawshaa gacanta ku hayn, wax suuroobaya oo ku soo afjarmaya abniga Muqdisho ma dhibaatooyin way soconaysaa.
Axmed Cabdi Cali oo xubin ka ah gudiga amniga ee arrimaha gudaha baarlamaanka Hirshabeelle, sidoo kalena ah mudane baarlamaankaasi ka tirsan, ayaa rumaysan in aanay jirin isku xirnaan hay'adaha amniga dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, taana ay adkeynayso in la gaaro bartilmaameedkii la rabay.
Waxaad moodaa baahida ugu weyn hadda Soomaaliya ka jirta waa amniga. Amni haddii aan la helin horumar lama heli karo. Dowladnimadana waxaa dhalaya waa amni. Guud ahaan gobolada ka oo dhan ah waxaan moodaynu amniga daciifay. Waxaan u sababa wax isku xirnaan ma jirto dhanka amniga, wax wada shaqeyn oo maamul goboleedka iyo dowladda dhexe ay leeyihiin ma jirto, iyo ciidamada ajaanibta taasa adkeynaysa in amniga suurtagalo. Sababta lama gaari karo wax haddaan wada socon ma kala maarmaan hay'adaha amnigu inay wada shaqeeyaan, maana ku gaari karaan bartilmaameedka cadowgu joogo. Taasi waxay keentay markaa inaan wax wada shaqeyna anay jirin, taasina amniga xumadi ay sii kordhisay, waxaana ka mas-uula dowladda dhexe in amniga xumaado.
Inkastoo ciidamada dowladda ay la tacaalayaan amniga magaalada Muqdisho, ayaa haddana dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyay waxaa lagu dilay magaalada dad fara badan oo isugu jira mudane baarlamaan, askar, qaar ka mid ah ergooyinkii soo xulay baarlamaanka, iyo dad u shaqeynaya hay-adaha dowladda. Axmed Cabdi Cali ayaa sheegay in dowladda ay amniga Muqdisho ka gaamisay
gobolka Banaadir. Madaxweynuhu farmaajo xilligiisa wuxuu ku baaqay inuu amniga, inuu wadooyinka xiran magaalada Muqdisho 17 degmo ee gobolka Banaadir, inuu jidadka ka xiran u furi doono, dad gaaban Al-Shabaab ay ka bixi doonto. Iska dhaaf jid la fure, maalin kasta waxaa la sii xidhaa jid cusub. Qof kasta oo bulshada waxa u tari laa haday culimo noqoto waxaa lagu dilaa magaalada Muqdisho. Taasi xukuumadda waxaad moodaaba magaaladii ay saldhig u ahayd xarunta caasimadda ay amnigeeda suuga kar la'aday, sababtu waxa qorsho ama leh qorsho hadda muuqda amba oo qorsho ciidan oo ilaa hadda la sameeyay ma jiro.
Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhibaato badan soo maray, haddana ay meel wanaagsan wax marayaan, ciidamaduna ay wadaan dadaallo amniga lagu xaqiijinayo.
Waxaanu hayaa wada burburay wax si fudud ama si hawl yar looga libkeen karo ama loo xalin karo ama loo aftari karo ma aysan ahayn. Dowladda federaalka waxay wadataa qorshe istaraatiijiyadeed oo ay aad uga fiirsatay. Qorshahaasna maalinba waxba la xalinayay, talaabo talaabo ay u socotaa. Lama dhihi karo maxaa wax u dhaceen ama maxaa si loo dhacay ama maxaa mas-uuliyiin loo laayay. Dowladaha hore u maray oo amnigu ka sugayay argagixisada aysan ka jirin Mareykanka iyo dhulka la midka ayaa shilalku ka dhacaan, laakiin dhanka amniga dowladda federaalka qorshaheedu way ku jirtaa, maalinbana waxbay xalinaysaa. Amnigu hadda waa fiican yahay 182 ka hareena, waxaan aad ugu rajaynahay in 100% la xalin doono.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud ayaa rumaysan in amniga uu yahay mas-uuliyad saaran dowladda iyo shacabka, loona baahan yahay in la iska kaashado, walow dad badan ay aaminsan yihiin in dowladda looga baahan yahay in iyadu ay keento istaraatiijiyad iyo kalsooni ay bulshada kula shaqeyn karaan.
Xilka dowladnimo madaxdu saaray, madaxdu laakiinse waa inay shacabku la shaqeeyaan. Dowladdu markii loo baahdo dadka ficilka sameynaya, marka la soo sheego talaabo qaadaysa ayuu heegan, waad ogtiin habeen iyo maalin inay ciidanka booliska Soomaaliyeed ay dariiqyada taagan yihiin iyaga oo u dhameystirnayn xuquuqdoodii iyadoo loo dhameystirin habeen iyo maalin u soo jeedaan. Haddana ay dhibaatadii dhacayso, taasi shacabka lagu hoos ka banaya. Shacabku waxa weeyi soo sheegis baa laga rabaa. Shacabkii haday la fahoodi dadkii baabiinayay soo sheegi waayaan, de dawladdu ma qaban karaan waxba. Waxa weeyi in lala shaqeeyo oo aynu si duuban si wada jira gacmooda jirba wax ku gooyaan.
Hadaba sidee wax looga qaban karaa dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhanka nabadgelyada ee haatan ka jira magaalada? Waa kan mar kale Cabdicasiis Muuse oo arintani faahfaahin ka bixinaya.
Waxay u baahan tahay in xalkeeda loo helo cid khibrad u leh si wax looga qabto abni darada jirta. Oo saraakiisha loo dirayo abniga waa inay yihiin dad khibrad u leh oo dalka iyo dadka badbaadin kara, lana tayeeyo oo la siiyo xaquuq ku filan oo mushahar ku filan in la siiyo. Cid taqaana abnigana loo dhiibo oo mas-uul looga dhigo. Baanu arkaa in wax looga qaban karo amniga Muqdisho.
Si kastoo ay tahay, ciidamada booliska oo si gaar ah amniga Muqdisho loogu talagalay ayaa howlgalo kala duwan ka wada magaalada. Ciidamada amniga ayaa qabtay maalmo ka hor rag la sheegay in ay qorsheynayeen in ay dilal ka geystaan magaalada. Hase ahaatee, howlgallada socda ma baajin weerarada, waxaana weerarkii ugu dambeeyey ee Khamiistii ka dhacay wadada Makaal Mukarama magaalada Muqdisho uu sababay khasaaro isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur xoogan oo soo gaaray hoteello, goobo ganacsi iyo dhismayaal kale. Seena Babukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Aad iyo aad mahadsan tahay Seena Babukar warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo dirtay. Haddaba marka ay qaraxyadu ka dhacaan magaalada Muqdisho, waxaa aad u adag in dadku ay helaan gurmad degdeg ah, waxaana culayska ugu badan la kulma gaadiidka tirada yar ee gurmadka ah ee magaalada Muqdisho yaala. Dr. Cabdulqaadir Xaaji Aadan waa madaxa amniga ambalaas ee magaalada Muqdisho, waxaana uu sheegay in ay dhibaatada ugu weyn ku qabaan sidii ay ku gaari lahaayeen goobaha ay mashaqadu ka dhacdo amaba dadka dhibaataysan ee soo waca. Wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayuu waramay.
Runtii howlahan hadda Muqdisho kaliya kama wadne, anaga ujeedkeenu waa inaynu gaarno Soomaaliya oo idil gobol degmo iyo tuulo. Gurmadka adeega degdega ah runtii muhiimad weyn ayuu u leeyahay, maadaama mar haddayba dhaceen qaraxi ama dhibaatadii hadday dhacday waxay u baahan tahay haddana ka dabatag oo dadkii in la badbaadsho ay u baahan yihiin. Inaga 14 October markii ay dhacday 2017-kii wax badan ka baran, cashar badan ka baranay, waan u jeedinay cid kasta oo wax ka qaban kartay in wax laga qabtana runtii ay mudneed. Si kastaba ha ahaatee, qaraxan hadda ku xigay habeen uu dhacay Jimcadii 2018-kii 28 bishan Febraayo, wuxuu ahaa qaraxii awood ahaan marka loo fiirsho 14 October ma gaarsiisneen, laakiin qasaaraha yimid kama yareen hantiyadeed oo guryaha ku dhimay marka la fiirsho, kaas kama yareen, laakiin dadka dhimashadu waa ka yareed, dhaawacooduna waa ka yaraa. Marka runtii waxay u baahan tahay wali in cashar rab badan laga bartay u baahan tahay daatada waa hayna laakiin waxa u baahan tahay cidii ka faa'iideysan lahayd
waxa ugu weyn oo ay tahay in la barto marka gurmadka laga hadlayo saad ku soo gaarteen 28kii weerarkii aha sidee bay ku sahlanaatay qolayska intee buu leeka
maantii markii ay qarux u dhacay iyo marka aynu nimid waxa u dhawi u dhaxeeyay almost 5 daqiiqo ayuu dhaxeeyay waayo degmada ay wax ka dhaceen iyo meesha aan deganeen waa isku dhawayd waa number 1 laakiin dadku waxay u dhimanayeen waa gurmad la'aan intooda badan gurmadku waa muhiim mar hadduu qof wali qof waliba wuxuu ka nasiib badan qofku isbitaalka hor gaaro oo dhiig joojin iyo dhaqtar ka hor helo ayuu uga nasiib badan yahay nolosha laakiin hadii aan la helin gurmadkii loo baahnaay waqtigiisi aan la helin waxa weeye meesha qasaaruhu badanayaa dhimashaduna way badan doontaa
waxyaabaha aad ka barateen gurmad la'aanta sababi dhimashada waxaa ka mid ahay sheekada unugyar oo 7 bil jiraha sidii soo
gaartay yarkan 7 bilood jirka ah Munasar Maxamed waxay runtii na soo waceen dadkaas asagoo nool oo markii meesha ay ku duntay ayna soo waceen xarunteena soo waceen aniga shakhsiyan telefoonkayga soo waceen aniga ayaa la hadlay waa ii sheegay meesha ay ku jiraan laakiin waan u sheegnay inaan soo gaareyno kolkeen u sheegnay inta aan soo dhaqaajinay waxa dhacday in yaani ciidamada amniga wadada ay u xireed way xireen ayagu runtii shaqay hayeen way ku mahadsan yihiin nooma suurtagal markaa inaan cunugaas badbaadino ayadoo wadada ay xireed awgeed laakiin waxay ku habboonaa lahayd in ciidamada wadada xireed
intaan u gudbin qoyska markay ku soo wacayna ama qofku ku soo wacay kumu ahaa muxuu ku sheegay
nin dhalinyaro ayaa soo wacay oo ii sheegay ugu yar meeshan reer baa kaga dumay ku dumay guri cunug yar baa ku jira haween baa ku jira ma caawin kartiin waxaan u sheegay haa waan caawin
karaa asagoo ma gudaha ku jira banaanka uu joogo
ninkaas banaanka uu joogo banaanka uu joogo marka wuxuu yiraa wayna nala hadlayaan urta reerka wali way noolihiin marka waan u sheegnay inaan caawin karno isku dayn inaan caawino laakiin nasiib darro wadadii way xireen amni ayadoo la sugay awgeed ku ceebeen mayno ku dhaliili mayno laakiin waxay ku habboonayd ciidamada amniga sugay in ay qayb caafimaad ay ku darsadaan oo wixii wax ku badbaadi lahaayeen inay haystaan sida ku habboon bay ahayd laakiin hadii la waayana oo ayay markaa wadanin dadkii kale wax badbaadinaya inay inta baaran ogaadaan in saxaabad dhiba aysan wadinin ay markaa u ogolaadaan meesha
goormu dhintay oo Munasar ugu dambeyn Gariisa la ogaaday
Munasar waxa la ogaaday 2 maalmood ka bacdi ayaa la ogaaday inuu dhintay meeshii ay yaani qoyskii ay sabri diideen oo meeshii la faagay la qoday 2 maalmood ka bacdi ayaa la soo saaray waxyaalaha aanu la anoo aniga aan jeedi 14 October waxa kamid ahayd in la helo wax rescue team wax la yiraahdo oo qalab leh tababar leh oo yaani lagu ogaado haduu xitaa dhul ama guri oo qof ku dumo meeshan qof baa ku jira qalab ku sheega ayaa jira lacag badan ma joogo waxay u baahan tahay just in horta la ogaado qalabkaas uu naga maqayo wuxuu ku sheegaa qalabkaas meeshan in qof ku jiro wuxuu ku sheegaa qofkaas inta mitir ku jiro wuxuu ku sheegaa qofkaas inuu nool yahay inuu dhinto ku sheegaa waxa haddana kale u baahan qalabkii markaas meesha lagu xaqilaa ma ahan in ka tarabiil inta la qaato ama grader la qaato lagu xaqo oo wixii lagu jarjaro ma aha muhiimad taama ah si loo badbaas wax meesha ku jira waa in la helo qalab lagu qaado qalabkan iyo dadkii tababarkeeda lahaa
madaxweynaha la kulanteen maxaa ugu muhiimsan oo idin sheegay
madaxweynuhu runtii wuu noo mahadceliyey waana rajeynayaa in ay mahadcelintiisu ka duwanaan doonto tii dadweynuhu noo mahadcelinayeen ama dadka shacabka noo mahadcelinayeen waayo annaga madaxweynaha waxaynu kala hadalnay waxa xaqiiqadan ahaya dadka waxaa la yidhaa nina suulka la tusaa nina sararta la tusaa yacni madaxweynaha waxaan tusnay dhibaatada jidriga ee na haysata gaadiidkaas baahida weyn loo qabo 20 ambulans oo aan lahayn meel lagu xanaaneeyo xarun ay ka duulaan xarun shaqaale lagu tababaro xarun shaqaaluhu ay seexdaan meel shift lagu galo aan lahayn runtii dhibaato ay nagu tahay maamul kasta ama maheer madaxweyne ha ahaato ama maamul gobol ha ahaado waxaynu kala hadlaynay adeegan inuu u baahan yahay gacanta dowladeed oo ugu yaraan inay xarun inay nasiyaan marka madaxweynuhu runtii wuu garaabsaday wuuna nooga mahadceliyey shaqada aan haynay waanu noo sheegay inuu shaqadeena ama dhibaatada aan sheeganayno inuu wax ka qaban doono hadii ilaahay idmo
kaas waxa uu ahaa Dr. Cabdulqaadir Xaaji Aadan oo ah madaxa Amiin Ambulance ee magaalada Muqdisho waxa uu Muqdisho ugu waramayay wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, sida aad wararkaba ku maqlayseen, magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya waxaa maanta ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Kulanka ayaa waxaa dhexdhexaadiye ka ah ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Sida ay sheegayaan dad ku dhowdhow, wadahadalka waxa uu ujeedadiisu ay ahayd sidii loo xalin lahaa muranka diblomaasiyadeed ee ka dhex xoogan Soomaaliya iyo Kenya ee ka dhashay muranka dhulbadeedka ee labada wadan soo kala dhexgalay. Laakiin war ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ajendaha wadahadalka uu ku koobnaa oo keliya soo celinta xiriirka labada diblomaasiyadeed. Qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan hadaba magaalada Nairobi ayaa dareenkooda ka dhiibtay kulanka maanta dhacay, waxaana wariyaha VOA Yaseen Ciise Wardheere uu mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah Soomaalida magaalada Nairobi joogta.
ilaa iyo horaantii bisha aynu ka soo gudubnay markii khilaafaadku ay soo dhex galeen arrimaha dhinaca xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya, waxaa jiray arrimo diblomaasiyadeed oo xoogaa dadku ay ku kala aragtidu wanaayeen. Madaxweynaha Soomaaliya, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha wadanka Kenya ayaa ka wada hadlayay bal arrimaha xiriirka labada wadan. Maanta dadweynaha ayaa la dhex qaaday mikrofoonka. Walaal, magacaaga iyo meesha aad joogto?
Waxaa la yiraahda Xasan Axmed Walaal, waxaan ku noolahay Nairobi.
Sidee aragtaa arrinta badda iyo khilaafka iyo arrimaha Kenya?
Walaahi arrintaas fayantaan bay soo jiitamaysay, laakiin waxay ficneyd arrintay in wadahadal iyo wax kasta lagu dhameeyo arrin fiican waaye. inta wadanka si wadamada daris la yahay, wadamada cilaaqaad iyo wax badan baa ka dhexeeya, marka waa in wax kasta wadahadal lagu dhameeyo. inkastoo hadda badda Soomaaliya aysan gelin wadahadal iyo wada xaajood, marka waa arrin fiican oo labada wadan isku soo dhaweyneysa. marka oo xiriirkii la isku soo celiyo wax fiican waa arrin aad iyo aad wanaagsan oo soo dhaweyneyna.
Walaal, magacaaga iyo meesha aad joogto?
Abdi Xuseen, maxaa joogaa Nairobi.
Sidee aragtaa arrintan wadahadallada hadda geeska Afrika ka socota iyo arrimihii waliba khilaafka badda Soomaaliya?
Runtii wallahi waa faraxsanahay, waliba ra-iisul wasaaraha oo Ethiopia imaaday isagana taxdiray oo dhex galay. maxay tusaysaa East African inaan walaalnahay oo regional empowerment ina dhici doonto. runtii badii arintii badii heshiis ma gasho, badda waa leenahay, marka sovereignty-geena waa muhiim inoo tahay aad iyo aad. marka waa maxaa rajaynaynaa inay wax fiican kasoo baxmato, diplomacy-geena soo noqoto, because wadamo walaalaan nahay.
aad baa umahadsantahay. iyo meeshaad joogto? Yusuf Sagal.
Yusuf Cali Ibrahim.
Waa aragtaa arrintan hadda Kenya iyo Soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihii Ethiopia uu joogo khilaafkii badda ka dhashay iyo xagga diblomaasiyadda, wadahadalladani maxay kuula muuqdaan?
wadahadal waxay ila muuqdaan wax wanaagsan inay kasoo bixi doonaan, saas ay ila muuqataa.
waxyaabaha kasoo bixi,
waxyaabaha kasoo bixi waxaa ka mid ah in Soomaaliya mowqif wanaagsan ka istaagta xawladaha badda ee Kenya ay degdegtay, ay ku degdegtay wararka ay sheegtay iyo qaadistaan ay qaadatay diblomaasiyadda. haddana imaashaha wanaag baan u arkaa inuu kasoo bixi doono insha allah.
walaal, magacaaga iyo meeshaad joogta adigu? walaal, magacaaga?
magacayga Khaliif Axmed Gowe baa la yiraa.
sida u aragtaa wadahadalladan dowladda Soomaaliya iyo Kenya iyo Ethiopia dhexdhexaadinaysa ee khilaafkii badda ka dhashay iyo xagga diblomaasiyadda waxyaabaha soo kala dhexgalay in shirkani wax ka qaban kariyeen kale?
aad iyo aadan usoo dhaweeyaa wadahadallada dowladda Kenya dowladda Soomaaliya dhex maray. runtii waana wax masaalix fara badan oo igu jirta gobolka, gaar ahaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya.
waata
infact waxaan ba aaminsanaa arrinta badda inaan laga hadlin, waxaana aaminsanaa arrinta badda inay maxkamadda Heeg taalo, taas halkaas laga warsugi doono. laakiin wax inta aan la socday in dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya wadahadalladooda ay ku saabsan yihiin in xiriirka la hagaajiyo, isu socodka bulshada la hagaajiyo, ganacsiga la hagaajiyo, isdhexgalka la hagaajiyo, Kenya iyo Soomaaliyana siday ahaayeen ay kusoo noqdaan. infact taasna waa mid aan doonayno, dadka Soomaaliyeedna way doonayaan, dadka Kenyaankauna way doonayaan, waana masaalix labada wadantooda.
aaga iyo meeshaad joogto?
وأحمد محمد شريعة وجوغ نيروبي
سوى ركتا شركاني وهذا الله كان سعودة نيروبي دولة ذكية صوماليا إنتوبيا يوضو خطرة تيبوخي بشي أصول عطي حدود الصوماليا قارهان بطا
أنا وقتا حرير كان أصول نقضي لبدا ملاحبين سيوليان آدي هذا أصول دوينة محيالي مصلحة لها قجرتا أيضا لقاها لأن أهرينتي الإسكوية يستيق وبدي دي حرير كي صول نقضي oo si nabada ku soo noqday arinta aad u soo dhaweynaa arintii badana maxkamadda ay loo diibay u taala koorsugeena
kuwaas waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi oo fikradooda ka dhiibanayay kulanka dhexmaray Uhuru Kenyatta iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaad ka dhigaysanayseen wa VOA Aasha Maxan Waxiga
waxaan dhigaystayaasha u soo qabanaynaa mid ka mid ah heesaha dabac sane aan galabta ugu talagalnay shubahada waxa ku luqeynaysa fanaanada Maryan Mursal Ciise
damaysiyo qorraxdo dhijama ku damaysay nurki ayadiga diganto subaxda dayaxo damaysiyo qorraxdo dhijama ku damaysay nurki ayadiga diganto wakume dulka kugu maamine Mari Karin, Lata Kurdigala Shuba.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 6da bisha Maaj sanadka 2019. Idaacadda waxaa daadihinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibrahim. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha, sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya waxaa maanta ku kulmay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta. Kulanka waxaa dhexdhexaadii ka ahaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Sida ay sheegayaan dad ku dhowdhow wadahadalka, waxa uu ujeedkiisu ahaa sidii loo xalin lahaa muranka diblomaasiyadeed ee ka dhex xoogan Soomaaliya iyo Kenya ee ku aadan lahaanshiyaha dhulbadeedka saddexagalka ah ee labada wadan ay muddooyinkii ugu dambeeyey murankoodu soo kala dhexgalay. Laakiin wararka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ajendaha wadahadalka uu ku koobnaa keliya soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed. Wararka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay labada madaxweyne ay wadahadalkoodaasi ku yeesheen in uu noqday mid miro dhal ah oo ay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo lana xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga labada dowladood, kaas oo ku dhisan is-ixtiraam iyo wada shaqeyn buuxda oo la xiriirta dhinacyada nabadgelyada, dhaqaalaha iyo socodka dadka iyo bayac mushtarka.
Dhowr ilo wareed ayaa ku waramaya in Kuuriyada Waqooyi ay dib u soo celisay qaybo ka mid a goobihii ay ka tuuri jirtay gantaalada ee ay burburisay kadib markii ay sidaasi ku ballanqaaday kulan madaxeedkii ay madaxweyne Trump kula yeelatay dalka Singapore sanadkii tagay. 38 North ama 38 Waqooyi oo ah mashruuc fadhigiisu yahay Washington oo ka shaqeeya arrimaha Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in sawirro satellite ay muujinayaan dhismooyin iyo qalab yaalla goobta tijaabada la yiraahdo Tongchang-ri oo sidoo kale loo yaqaano Soha oo dib loo dhisayo intii u dhexeysay 16-kii bisha February iyo sidoo kale 2-da bisha March. Sidoo kale wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap News ayaa sheegtay in sirdoonka dalkaasi NIS ay u sheegeen sharci dejiyaasha in dib u dhiska goobta ay socoto.
Qareenkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee Michael Cohen ayaa maanta u soo laabanaya Kongareska isagoo warbixin siinaya guddi hoosaadka sirdoonka ee Kongareska oo ka mid a dhowr guddi oo ay hogaaminayaan dimuqraadiga, kuwaas oo toddobaadkan bilaabaya baaritaano cusub oo lagu sameynayo maamulka Trump. Cohen ayaa 3 tagay aqalka Kongareska toddobaadkii dhowaa isagoo la hadlayay guddiyada sirdoonka 2 gole ee Kongareska, kulan ay albaabada u xirnaayeen iyo kulankii kale ee su-aalaha lagu weydiinayay, kaas oo Trump uu ugu yeeray inuu yahay nin qaayin ah oo amarna ku siiyey inuu daboolo xiriirka la dhexeeya laba hablood iyo weliba xiriirkiisa ganacsi ee Ruushka. Madaxda labada guddi hoosaad ee Kongareska u qaabilsan sirdoonka iyo arrimaha dibadda ayaa sameeyey dalab wada jir ah oo ay shalay aqalka cad kaga codsadeen diiwaanka xiriir walba oo uu Trump la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
Kala galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo naga maqlaysaan. Waxaad markana ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, muddooyinkan waxaa soo kordhayay kufsiga iyo tacdiyada lagula kaco hablaha Soomaaliyeed, waxaana tii ugu dambeysay loo geystay Caaisha oo ahayd gabar 19 jir ah oo ku dhaqnayd magaalada Gaalkacyo, taasoo la isugu daray kufsi iyo dil. Haddaba sidee lagu xakameyn karaa kufsiga loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed? Yeyse saaran tahay mas-uuliyadda ku aadan in arrintaasi wax laga qabto? Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Madiina Maxamed Warsame Goonyare oo ah gudoomiye ku xigeenka koowaad ee ururka haweenka qaranka, iyo Canab Xasan Cabdullaahi oo ah xogeynta xiriirka gobollada iyo degmooyinka ee ururka haweenka qaranka. Waxaana hadalka ku horeynaysa Madiina Goonyare.
Waxaan u arkaa arrintaas kufsiga cidda wax ka qaban karta ay tahay qaybaha bulshada, taasoo ku sababeynayo hadday ka qayb qaataan waxgaradka Soomaaliyeed rag iyo dumarba in ay tusaaleeyaan ama wacyigelin ka sameeyaan dhibaatada gabdhaha loo geysanayo. Taa waxaan u aragnaa inay wax badan ay xakameynayso. Haween weynaha kaalin weyne ku leeyihiin gobollada iyo degmooyinka in ay ayagana sidoo kale ay kaalintooda ay ka qaataan si ay u badbaadiyaan gabdhahooda. Odayaal dhaqameedka oon ognahay markuu kufsi dhaco oo dhib dhacdo inay soo gurmadaan oo kii dhibaatada geystay ay lacag ka daba wadaan ee halkaas maarta inay ku soo daayaan ama arinta ku burburiyaan ay uga qayb qaataan, ayaga ruuxooda waxaa loo baahan yahay inay u istaagaan kana soo horjeestaan cid allaale ciddii gabar kufsatay. Tilaabadii sharciga waafaqsaneed la mariyo ee ku adkaystaan. Culimaa adduunka sidoo kale dowr bay ku leeyihiin, dowrkaasoo ah inay cashara diini ah ku darsadaan mar kasto dhibka loo geysanayo gabadha. Gabar waa qaali, hooyo waa qaali, adduunkana ayadaa dhashay.
Haye canab, waxaan dhihi lahaa aniga ka ah ka canab ahaan, arintan waxay xoogga saaraysaa ee quseysaa dowladda federaalka Soomaaliya, sababtoo ah dowladda ayadaa dadka dowladu ah ayadaa meel walba maamulkeeda hayso ayadaa laga rabaa inay ka taxadirto tacadiyada loo geysanaya gabdhaha Soomaaliyeed, waayo gabdhihii waa lafdhabartii dalka, waa maxayheedii horumarkii dadka, waa ayagii haddaan awoodda koowaad ee xuquuqdooda aan loo ordin oo aan laga tashanin oo aan loo dadaalin ma imaan karto horumar. Xataa dowladda howlaha ay qabanayso ma ahaan doonto mid wanaagsan haddaysan gabdhaha u horumarin howsha ay qabanayaan. Waxaan taas ku sababeynayaa waxa dowladda awood u leedahay inay sharciyo ka soo saarto oo ka hortagaya xadgudubka loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed. Waxaan marqaati ka nahay in maalin walba gabdhaha la farxumeeyo meel walba ay joogaan, kaamamka gobollada. Waxaa hadda ugu xanuun badnayd oo ugu dambeysay gabadhii yareed ee Caaisha ee 12 jirka ahayd ee loo geystay kufsiga iyo dilka foolxumada badan. Taasna wax ka hortag ah haddii loo sameyn lahaa ka hortag ma aysan dhacdeen inay dhacdo. Dowladda waxaan ugu baaqayaa oo aan u soo jeedinayaa awoodda ayada iskale maanta Ilaahay ka sokow, dalka waxa xukuma waa ayada, gabdhaha Soomaaliyeed horumarkooda ayagaa ka shaqeyn kara, tacadiyada loo geysan kara ay u geysanayaan wiilasha Soomaaliyeed ayagaa ka hortagi kara. Ha ka soo saareen sharci adag oo ka hor istaagaya inuu wiil Soomaaliyeed haweysto gabar Soomaaliyeed inuu ku xadgudbo.
Madiina waxaad sheegtay in kufsiga loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed ay wax ka qaban karaan culimaa udiinka, odayaal dhaqameedka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Haddaba haddii aad sharaxdo siday uga hortagi karaan?
Waxaa loo baahan yahay qaybaha bulshada inay u istaagaan inay dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda ka dhacayo ay ka wacyigelin ka sameeyaan, sababtoo ah odayaasha waxaan ognahay markuu dhib dhacay soo kacaan, markay soo kacaana mar walbo xal baan raadinaynaa hedhaan. Xalkaas annaga looma baahno mar hadduu kufsi dhaco. Waxaa loo baahan yahay in sharciga la marsiiyo oo cadaalad ay hesho gabadha Soomaaliyeed ee la faraxmeeyey. Dhinaca haweenka, meel kasta ay joogaan goboladii degmooyinka, inay ku darsadaan wacyigelinta ay sameynayaan in laga hortago lana qabto lana xoojiyo sidii kufsiga mataqaana loo joojin lahaa. Waxaa loo joojin karaa haddii wiilashii wacyigelin la siiyo, gabdhihiina wacyigelin la siiyo, hooyadina wiilkeedii gabadheeda xakamayso, ogtahay meeshuu aado iyo meeshuu ka soo noqonayo, odagina oo og yahay. Waxaa loo baahan yahay inay maalinta ay dembiga galaan inay dembigooda la safanin ee iskaga dhiibaan sharciga. Odayaal dhaqameedka doorka hadda ay ku socdaan waa qaldan yahay. Marka waxaa loo baahan yahay odayaal dhaqameedka markay dhibaatada dhacdo in aynu u soo kicin inay lacag qaataan, inay mag qaataan, inay maslaxa raadiyaan. Arinta maslaxa ma taagno. Actionka dhacaayo waa gabar dhan oo mustaqbalkeedii lagu ciyaaray oo mustaqbalkeedii weyday ama la dilay ama maga xuma u soo dhacday oo adduunka qurux ku noolaaneyn. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inay maxkamadda iyo cadaaladda u gudbiyaan.
Canab, sida aad sheegtay, waxaad aaminsan tahay in kufsiga ay dowladdu wax ka qaban karto. Marka sidee bay wax uga qaban kartaa dowladdu?
Marka ugu horeysa waxaa ugu muhiimsan inay horta sharciga adkeeyaan, sharci adagna ay ka soo saaraan oo waliba ku dhaqankiisa la fuliyaa, in la soo saaro kaliya maaha. Midda labaad waa inay seminaaro u sameeyaan dhalinyarada, ay uga hadlayaan in gabar Soomaaliyeed la farxumeeyo dhibaatada ay u geysan karto, waayo waa walaashood, waa hooyadood, waa way dhaleen, way la dhalatay, inay dhibaatadaas oo dhan ay ayaga ku dhici doonto oo gabadhan wuxuu ku sameeyey bari walaashis lagu sameyn karo inay seminar ugu sameeyaan ay bulshada wacyigelintaas gobol walba deegaan walba ay Soomaali ku nooshahay in seminaradaas laga bixiyo midaas ay ugu hortagi karta waayo qofkii ka dhaga xirnaa xitaa wuxuu ogaanaya in ay muhiimad gaar ah gabadha Soomaaliyeed leedahay marka intaas aan dawladda aniga islaayahay way ugu hortagi karta kaliya dadaalka inay muujiso ayna ku dhaqaaqdo waxa kale loo baahan yahay aan ku adkeynaya inay gobol walba deegaan walba ay degto Soomaalida inay ka furaan xafiis looga hortagayo tacadiyada gabdhaha loo geysanayo maadaama ay waxaan ay soo noqnoqdeen ay nagu noqdeen wax aan dhamaad balahayn oo mar walba soo taagan ha lagu adkeeyo xafiisyadaas hana laga howlgalo hana noqdaan midki horumar lagu gaari lahaa duu ilaayra gabdhaha hadaysan ayaga gacmaha isqabsanin cid wax u qabaneysa ma jirto dawladdana waa inay garab buuxda siisa gabadhi Soomaaliyeed oo u taagan inay gabar galo wax u qabato hadaysan dawladda garab ka helin waxba ma qaban karto dawladdu waxay ku qasban tahay ay dawlad noogu tahay ay noo maxeed maamusha oo anagana aan ku taageerna inay ayagana garab nasiiyaan hadaysan garab nasiin karin dawlad nooma noqon karto dawladdu waxay noogu noqon kartaa inay garabkeena taaganta inaan waxaan ku taageerayna ayaga ka aragna kufsiga gabdhaha waa in laga hortagaa waa in la joojiyaa waliba si qasab ah waa in lagu joojiyaa aysan dib danba u dhicin
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay maxaa sahadii aatiin ururka haweenka idin kaga qorsheysan kufsiga haweenka loo geysanayo aan ku horeeyo madiino
runtii hadaa anagu nahay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxaa noogu jira qorsheheena inaan ololo ciribtirka kufsiga aan ka furno meel kasta oo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ka dhisan yahay sida ismaamulada gobolada degmooyinka iyo goobaha waxbarashada taas oo ololahaas lagu ciribtirayo aan ula jeedno in ay noqoto arin maxaa kale issue ah oo tacadiyada way badan yihiin tacadiga kufsiga uu yahay midka ugu xun oo gabar Soomaaliyeed loo geysto ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed qaybaha bulshada wuxuu ku soo dhaweynayaa arrimaha looga doodayo seminaarada iyo tababarada la qaadanayo inay dhamaantood ka qayb galaan oo qiimeeyaan oo codkooda ka soo jeediyaan si loo aruriyo xogtaas kadibna go'aan cad laga soo saaro ayadoo gacanaha leysaysto waxgaradkii haweenkii odayaal dhaqameedkii culimaa u diinkii iyo dhalinyaradii in ay u midoobaan sidii loo joojin lahaa kufsiga gabdhaha Soomaaliyeed taas oo dhaawac weyn noo geysatay taas oo maanta aan anaga 8 Maars nooga soo aaday oon u feysteen karin anagoo markasta xasuusanayno Aaisha waa la kufsaday kaliya ma aha waa la jirdilay waa la jarjaray marka si ay u soo noqnoqonin waa in tilaabo laga qaada ragii Aaisha saa u galay geedkana la geeyaan
canab dhankaaga sidee xalka u aragtaa talaabo ceynke ah ayaa se loo baahan yahay inay dawladdu ku dhaqaaqdo si kufsiga looga hortago
waxaa looga baahan yahay sharciyiga horta si degdeg ah inay ku soo saaraan baarlamaankana waa inuu ansixiyaa baarlamaanka aqalka sare aqalka hoose waxaa ku jira gabdha Soomaaliyeed oo tiro badan gabdhahaas maxay u fadhiyaan maxay uga dhidhin la yihiin maxaa dhacay miyeysan gabar ahayn miyeysan u damqaneynin gabadha xanuunka loo geysanayo gabdhaha baarlamaanka waa inay u kacaan waa inay ka hadlaan dhibaatooyinka xad gudubka loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed oo kufsiga ugu badan yahay kufsiga dhibaatooyinka way badan yihiin laakiin midda ugu muhiimsan oo ugu dhibka badan ugu daran waa kufsiga gabdhaha baarlamaanka ku jira waa inay awooddooda dhan ay taas saaraan ay baarlamaanka intiisa kale ay ku booriyaan in arintaas wax laga qabto duu ilaa yiraahdo dawladdana waa inay sharciiga si degdeg ah ku soo saartaa baarlamaankana uu ansixiyaa gabdhaha baarlamaankana ay hooshaas mar walba ay u taagnaadaan dib danba si aysan noogu soo laaban hadaan ahay gabdhaha Soomaaliyeed anagana ka urur haween qaran ahaan aniga oo u hadlaya xafiiska gobolada gobolada mar walba anaga waan la xiriirnaa waan ognahay waxaan ku leenahay ururaha ween qaran gobol walba ka dhisan ayagana way u taagan yihiin howlahaasna waxaan hadeer ugu tala jirnaa oo aan diyaar ugu nahay oo aan mar walba uga hadalnaa sidii xafiisyo gaar ah ururka haweenka uu leeyahay oo arrimahaas ka hortaga ay ku furi lahaayeen waana furaynaa waana u diyaarsanahay dawladda dhankeedana inta aan ka codsanay oo ah inay sharci sameeyaan oo waliba codsi kaliya ma ahan ay qasab ku tahay inay sharciiga soo saaran anagana aan ku dhaqanno
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna xubinta dooda gaaban oo iimaanta igala qayb galeen Madiina Maxamed Warsame Goonyare iyo Carab Xasan Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka tan iyo kulanti dambe nabadeey
حسن كافي قشتاد بوماسين يدريسيال واحد إذا عدنا عاوة كدريسان دونتان وربحين تاكو سابسان كولنكا مقالة نيروبي كدح مرأي مدحويني عشا سومالي كينيا و دولادو سومالي نشكتي إن أي ديبو سوعي لسي حرير كي ديبلماسي دي كلا دحي يدالك كينيا إنوغو مركا هادا وقتكا إنها يدرتيد يو وربحين تاسيو عن قردوي ديار نقنين hayashay idaacadeena fiidka aad ku dhigaysan doontaan hayashay markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xilidan kala dhigaysaan Ahmed Faarax Cali idaa jaa aya soo jeedinaya
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOL istiyaal nu weeyey wadkiis waa yaqaan waa mahma Soomaaliyeed oo ina baraysa in waayeelku uu garan karo cudurka markaas haya inuu yahay kii uu dhiman lahaa ujeedada tooska ah ee mahmaadu waa sidaa hase ahaatee waxa jirta sabab haday timaado ay cid waliba garan karto hadhowaata hase dheeraatee in geeridu ay kaabiga tahay taasoo ah gabowga waadaa markay hore u badato ee uu qofku isruuriyo dhaqdhaqaaqiisu uu soo koobo dabadeedna uu guri ku meel ku dambeeyo waxyaalaha loo wada siman yahay ee deegaanka iyo bulshada ka sokow waa marka sida joogtada ah uu aayaha qoyskiisa uga walwalo ee kolka u dhinaca dhulka dhigaba uu su'aalaha badan iska weydiiyo tan oo gadaasha maxaa dhici doona xoolaha aad ka tagi doonto wiilashaadu sidee bay ka yeeli doonaan sidee bay u maamuli doonaan masaamiga ayay ku dhifan doonaanoo way dhaxlan doonaan mase sidee hadda yihiin bay isugu jiri doonaan gabdhahaaga gashaantimaha ahi maxay mudan doonaan gaar ahaan hebli xagee bay ku dambayn doontaa caruurtu guud ahaan ma waxay noqon doonaan qaal isgarabsada oo dhibaatooyinka nolosha wada jir u maareeya mase markaad iilato ayaa isugu dambaysa oo way kala dhaqaaqi doonaan inkastoo aanu wax badan ka qaban karin haddana tobanaan su'aalood oo caynkaasa ayaa maanka iyo maskaxda qofka gabooba ku soo noqnoqda ilaa uu ka godgalana kama nasto kastaba ha ahaatee markaas oo kale waayeelku wuu dardaarma ha lagu dhaqmo ama ha laga dhaga adeege inta uu weli ifka joogo dardaaranka waa laga dhagaystaa geeridiisa kadibna wuxun baa laga xusuustaa maxaa haddaba laga hayaa odayadii hore ee soomaalidu wixii ay ku dardaarmeen jawaabtu waxay tahay wax yar koodii tanaab ku dardaarmay isaga warkiisa daa waa la iska iloobay hase ahaatee waxaa jira qaar maansiyahanadii hore ka mid ah oo geeridoodii ka hor wixii ay ku dardaarmeen maase ku waariyey dabadeedna ay wax ka badbaadeen taasna aan ku tusaaleeyo gabyaa magaciisa warsamadeediya lagu sheegayo tixgaaban oo dardaaranayay ay naga soo gaadhay waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mid a ayaa isaga oo markaa da'ah waxaa soo hormartay inan uu dhalay oo kaaha la odhan jiray waxay ahayd inan inta xilligii gashaantinimada fooda gelisay ay dhallinyaradu ku dul wareegayso kolkaas buu istusay inaanu gaari doonin waaga la soo dooni doono dharaarta inta laga yarad bixiyo lana mehelsado reerka lagaga tegi doono sidaa darteedna cidda ay gelayso iyo ninka ay ooridiisa noqon doonto aanu tala ku yeelan doonin suu wuxuu is yidhi oo maalintaas wixii aad kula talin lahayd maad haddaba u horumarisid welibana gabay uu sheegtid maalintii xigtay ayuu u yeeray oo inta agtiisa soo fariisiyey wuxuu maqashiiyey tixdardaarana oo marka hore gabowgi hayay oo ararteeda kaga cabanaayo marka xigana oo iyada ku dareensiinayo in rag badan oo gayaankeeda ay hubaal tahay in kul aan dheerayn ay kulmi doonaan sidaas awgeedna ay taladiisa u baahan tahay wuxuu yiri kaahay kacaanta ee haddaad kor u yar dheeraato oo mowdku kuu kaadiyo ood yaro kortood naaxdo kulley waa hubaal inaad gayaan badan kulmaysaan kici waa gaboobay haya oo kuudud baana haya kacad madaxa timihii baftada carabtu keenaan ee kaabiga wad baa igu haya iyo shaygii kululaa ee kodadan u saarahay qabriga lay kaxayn rabo ee aan kura ballamo waa intoo laga kaa wado intaa hadduu yidhi ayuu u raaciyey waalidka iyo walaalaha oo ay la tashataa inay lagaa maarmaan tahay maxaa yeelay wanaaggeeda mooye kulley laga fili maayo tala ay eeddo inay u horseedaan sidaa daraaddeed buu ku boorinayaa maalinta ay guur maagto inaysan keligeed go-aan ka gaadine ay u tala badsato ugu dambaystana wuxuu dardaarankiisa ku soo gabagabaynayaa rag iyo dumar dhammaan warasada uu ifka kaga tegi doonaa inay isku duubnaadaan mid walibana uu kan kala kaabo wuxuu yidhi go-an maysid tala waalid iyo kii dadku u xiga ee waxay kula rabaan inaad khalqiga ugu korraysaaye oo ay kunkuunyaan hablaha qaar kufka ahi hadday iskaalahadaan khayrka waad kala tegaysaane kalgacayl hadday kuu qabaan kaalmo waad heliye kasha maalintaad gelisa guur keliha xaajoone kurtiin wada tashada waa iyaga waxa ku kaabaya sidaas bay geelidooda ka hor raggii hore caruurtooda ula dardaarmi jireen hase ahaatee dhowaan ayaa waxaa isoo gaadhay tix iyaduna dardaarana asii aan taa hore lamid ahayne ka duwan waxaa tiriyey gabyaa dadkii ximan degi jiray ka mid ahaa oo dablad sagaaro eri la odhan jiray hiraadana qaybihii dambe ee qarnigii 19aad soo gaaray dabled markuu gaboobay oo nin weyne wadkiisu waa yaqaana uu hubsaday in isaga iyo dunida ay kol dhow isugu dambayso ayuu la dardaarmay laba ninoo dadkii uu dhalay ka mid ahaa waa cali iyo cilmiye inta ay naftu weli ku jirto inaan la xoorine ay dar yeelaan ayuu labada wiil kula dardaarmayaa oo muxuu ku keenay wuxuu u soo joogay laba oday oo la kala odhan jiray diini cuuke iyo kelli oo markay tabar dhigeen raggii ay dhaleen ay cidla ciirsila kaga dhaqaaqeen dabadeedna caatadoodii uu dugaaggu ku humsiyey gabagabada wuxuu wiilasha ku beer la xabsanayaa inay xusuustaan kana abaal gudaan abaalihii ba'naa ee lasoo maray siduu badbaadadooda ugu soo burburay ee saban xumaagii lagu hoobtay uu ugala soo dhex baxay wuxuu yidhi nin baa mowdku goortuu cuskado curadkii qaataayee ninna cidaha oo guuray baa laga caraabaa nin baa timiro cawdsanahay iyo cawrar oo kale eh ninna coon la nacay baa rabbigi ku ictibaaraa nin baa arigu ciiddaas yahay iyo sida camuuddaase ninna toban cadha leh yuu ilaah uga dhigaa coode cali iyo cilmow waxaa tihiin curadadaydii abaal caraytay baan idin korsaday anug ahaantii iyo tabtiidiin cuuke iyo kalli baan ka cindi haystaay waan carari doonaa haddaan cududda lahayna cimrigiinna inaad laysataan idinka oo cood leh waryaan cidhidda lay dhigin ninkaas caariyaan ahay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadaliya ku kale hadduu eebba idmo
أحمد فارح علي ذا جاي أنا لسعودسينا يي برنامج كنا قن كيه ده هالكات كلا سعودتنا والله أنت أفكار سومالي في أو إيه هاتنا واحد نلا نجيس تان عدك فنان كمصطفى إدريس يهستا كالي
asaasi waxe gabagabo waydiida cadeenni galabnimo digaysiyaal tan iyo todobaad fiidnimo dhamaanta isku duuban waxaan ka tagaynaa nabad galiyo
I'm Joe Powell.